Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin minta maaf kerana kelewatan kerana saya telah dikejutkan. Biasanya saya membuat kejutan kepada guru-guru dengan membuat lawatan terkejut. Tapi pagi ini saya dilawat secara terkejut oleh rakan-rakan daripada pertubuhan Mursyid. Ini satu pertubuhan gabungan antara pendakwa-pendakwa dan juga cendekiawan-cendekiawan agama Islam. Jadi saya terkejut dengan lawatan mereka. Jadi saya terlambat sikit. Okay. Jadi maafkan saya, jangan salahkan mereka. Okay. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan para pelajar yang saya kasihi. Mereka berada kat sini, Eng Yong Ming, Wong Xing Han dan juga Yu Sing Tang. Di mana mereka? Oh, okey, berikan satu tepukan kepada mereka. Selamat datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada pagi ini, adik-adik sekalian. Adik-adiklah, nanti kalau sebut anak saya terasa tua pula, kan? Okey. Yang mana mereka berada bersama kita pagi hari ini pada pagi hari ini untuk penyerahan surat tawaran ke program matrikulasi KPM. Satu tepukan lagi untuk adik-adik sekalian. Okey, adik-adik ini amat istimewa. Mereka merupakan pelajar-pelajar cemerlang SPM yang mendapat tempat di program matrikulasi KPM. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada pelajar-pelajar cemerlang ini. Okay. Berhubung dengan program matrikulasi KPM, saya mahu mengumumkan berkenaan program matrikulasi ini. Program matrikulasi KPM yang mana pelajar-pelajar selepas SPM akan masuk ke pusat matrikulasi merupakan satu program pra-universiti yang disediakan oleh kerajaan bagi para pelajar bumi putera asalnya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan juga profesional. Walau bagaimanapun, pada tahun 2003, program ini telah membuat satu anjakan paradigma dengan menyediakan peruntukan 10% kepada pelajar bukan bumi putera bagi tujuan mewujudkan persaingan sihat di samping memantapkan integrasi nasional dan perpaduan kaum, iaitu semenjak tahun 2003 lagi. Kalau kita lihat impak kepada program matrikulasi ini, semenjak tahun 99, program matrikulasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah berjaya menghasilkan seramai 262,957 orang pelajar dari seluruh negara untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama dalam bidang STEM dan juga profesional. Dan mereka ini kalau kita lihat dari pelbagai kaum, dari pelbagai negeri dan dari pelbagai latar belakang. Tanpa menafikan bahawa kebanyakan mereka adalah daripada golongan bumi putera yang mana mereka ini diambil daripada keluarga-keluarga B40, keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga luar bandar, yang mana kalau tidak silap saya lebih 80% daripada peserta-peserta matrikulasi ini daripada golongan bumi putera sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, yang kebanyakannya daripada ataupun lebih 80% daripada golongan kurang kemampuan B40. Walaupun kita telah cuba untuk memastikan semua pelajar yang layak untuk mendapat tempat di dalam program matrikulasi, saya mengambil maklum wujudnya rintihan mengenai pelajar-pelajar cemerlang yang mendapat 8A, 9A ataupun istilah dalam bahasa Inggeris mereka mendapat straight A's, yang di kalangan bukan bumi putera yang gagal mendapat tempat dalam program ini. Kerajaan Pakatan Harapan berpegang dengan pendirian bahawa kami akan cuba membantu semua pelajar yang layak dan yang cemerlang dari segi akademik dan mempunyai keperluan untuk dibantu dari segi tahap sosioekonomi mereka. Yang mana pelajar berkemampuan, yang mana pelajar cemerlang, kita akan cuba sedaya mungkin untuk membantu mereka sama ada mereka itu daripada bumi putera ataupun bukan bumi putera. Dalam konsep ini, Kerajaan Pakatan Harapan mempunyai sikap inklusif dan juga kita memberikan tumpuan kepada golongan yang cemerlang daripada keluarga B40, B40, iaitu mereka yang kurang bernasib baik. Kerana apa? Kerana kita dapati kadang-kadang ataupun bukan kadang-kadang, selalunya mereka daripada golongan kurang berkemampuan ini tidak dapat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang swasta, yang peringkat yang terbaik. Jadi itulah tugas Kerajaan Pakatan Harapan untuk membantu semua. Sebagai bukti keprihatinan kerajaan mengenai isu ini, berdasarkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 30 Mei 2018, saya pada hari ini ingin mengumumkan penawaran khas kemasukan ke program matrikulasi KPM kepada pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM kepada golongan bukan bumi putera dari kaum Cina daripada kumpulan berpendapatan rendah B40. Satu hadiah daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada golongan bukan bumi putera masyarakat Cina daripada keluarga B40. Penambahan sebanyak dalam 1,000 tawaran khas diberikan kepada pelajar cemerlang SPM bukan bumi putera daripada masyarakat Cina, khususnya golongan berpendapatan rendah bagi sesi 2018 dan 2019. Satu hadiah daripada Kerajaan Pakatan Harapan untuk rakyat Malaysia. Sejajar dengan perkembangan pesat arus pendidikan terkini, Kementerian sentiasa berusaha dan komited dalam memastikan kualiti pendidikan negara adalah kekal berkualiti. Saya yakin mungkin ada yang menimbulkan, adakah dengan memberikan 1,000 ini maka akan mengambil apa kerusi ataupun bahagian daripada Bumi Putera? Tidak, ini merupakan tambahan. Kota Bumi Putera dan tempat kepada Bumi Putera kekal, dan malah kita lihat pada tahun ini ada lebihan pengambilan. Jadi kita akan cuba untuk memberikan pendekatan yang agak inklusif kepada semua. Bagi memenuhi keperluan pembelajaran pendidikan lepas menengah ataupun tertiary sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 agar standing dengan standard kualiti pendidikan pra-universiti di peringkat antarabangsa, KPM akan mengambil langkah untuk menyediakan peralatan sains dan kejuruteraan yang canggih dan yang terkini serta menaik taraf prasarana fizikal makmal dan bengkel di pusat-pusat matrikulasi di seluruh negara. Hadiah buat warga matrikulasi sekalian. Penaik tarafan ini adalah usaha menyokong strategi dan kaedah penyampaian pengajaran dan pembelajaran dunia sains dan kejuruteraan yang kompleks dan teoretikal secara lebih berkesan, praktikal, selamat serta pembelajaran kendiri yang menarik dan menyeronokkan kepada pelajar kita yang berada di pusat matrikulasi. Dan ini sejajar dengan usaha kita untuk menjadikan sistem pendidikan dan sistem pengajaran dan sistem pembelajaran sebagai sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang menitik beratkan kasih sayang dan sentiasa memupukkan sikap saling hormat menghormati. Itu tajuk pertama. Tajuk kedua di dalam kita punya sidang berita pada hari ini ialah berkaitan dengan isu kelas komputer berbayar di SJKC. Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin terhadap isu dan keperluan ibu bapa untuk murid-murid mengikuti pembelajaran komputer di sekolah. Kita tahu ada pelbagai inisiatif untuk memastikan anak-anak kita di sekolah agar celik IT. Mereka tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. Pertimbangan dan keputusan telah dibuat secara konsisten berkaitan isu ini. Pelaksanaan kelas komputer berbayar di sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC tidak boleh dilaksanakan dalam jadual waktu persekolahan. Sungguh pun demikian, kita perlu bertegas bahawa sebarang pelaksanaan kelas komputer yang dilaksanakan tidak boleh mengambil waktu persekolahan yang asasi. Dan kita telah menerima beberapa aduan dan beberapa keluhan daripada ibu bapa, terutama je ibu bapa daripada SJKC, bahawa terdapat beberapa sekolah yang mewajibkan beberapa sekolah SJKC yang mewajibkan pelajar-pelajar mengikuti kelas komputer berbayar yang dikendalikan oleh syarikat di luar sekolah, dan mereka mengambil waktu persekolahan. Jadi banyak keluhan dan banyak rungutan yang telah diajukan sama ada daripada ibu bapa, sama ada daripada PIBG, dan juga terdapat daripada rakan-rakan ahli politik kita dari pelbagai parti. Okey. maka pelaksanaan kelas komputer berbayar di SJKC tidak boleh dilaksanakan dalam jadual waktu persekolahan kerana ianya bercanggah dengan surat pekeliling ikhtisas SPI Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedia ada. Sehubungan dengan itu, surat kebenaran khas yang pernah dikeluarkan oleh mantan YB Timbalan Menteri Pendidikan II sebelum ini yang dikeluarkan kepada beberapa buah sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah PPD yang membenarkan pelaksanaan kelas komputer dalam waktu jadual persekolahan adalah terbatal dan tidak valid lagi. Walau bagaimanapun, kelas komputer berbayar boleh dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai sebahagian daripada kegiatan co-curriculum selepas waktu persekolahan dan tidak boleh ada unsur paksaan terhadap penglibatan murid. Kalau ibu bapa memilih untuk tidak menghantar ke kelas komputer kerana mungkin mereka mempunyai literasi komputer yang tinggi di rumah ataupun mungkin mereka mempunyai pilihan yang lain, mereka tidak boleh dipaksakan. Sebarang tambahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, sama ada bersifat pengukuhan ataupun pengkayaan, boleh dijalankan hanya selepas selesai jadual waktu rasmi persekolahan. Itu isu kedua. Dan isu ketiga, ini hadiah kepada pelajar-pelajar sekolah, terutamanya pelajar sekolah rendah dan ibu bapa, yang saya telah menerima banyak sangat cadangan, banyak sangat rungutan, banyak sangat komen daripada ibu bapa dan juga malah daripada pelajar-pelajar yang bila kita buat kejutan-kejutan, kan, bertemu bila jamuan hari raya, antara keluhan mereka, dia kata beg sekolah berat. Jadi sebagai apa tu usaha apa ni di dalam era baru ini, Kementerian Pendidikan merasa prihatin dan terpanggil untuk memberikan solusi kepada isu beg sekolah berat ini. Kita tidak mahu kanak-kanak kita dibebani di dalam usia yang begitu muda dengan perkara yang akan menjejaskan pertumbuhan fizikal mereka dan juga pertumbuhan psikologi mereka. Okey. Hasil daripada pelbagai aduan ini, maka Menteri Pendidikan telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dan telah mengarahkan siasatan dan kajian terhadap perkara tersebut, iaitu perkara isu beg berat. Hasilnya, KPM telah melaksanakan kajian beg berat murid sekolah rendah pada tahun 2017 yang lalu yang merangkumi tahun persekolahan, lokasi, jantina dan jenis sekolah diambil kira di dalam kajian tersebut. Berdasarkan kajian tersebut, kita telah cuba untuk kembali melihat, revisiting. Dan kita dapati hasil kajian pada tahun 2017 itu menunjukkan bahawa buku teks dan buku aktiviti yang dibawa dalam beg murid sekolah rendah hanyalah mewakili kurang daripada 30% berbanding beg keseluruhan, manakala 72% berat beg adalah bahan yang dibawa oleh murid dalam beg sekolah yang terdiri daripada alat tulis, buku kerja tambahan, uniform sekolah agama ataupun uniform kurikulum, bekalan makanan minuman, gadget, mainan dan juga beg itu sendiri kadang-kadang terlampau berat untuk anak murid bawa. Dan kita terkejut, rupanya berat beg tu kebanyakannya lebih 20% daripada berat tu. Tapi kita tak nafikan apa tu adanya unsur buku yang berat, terutamanya daripada buku-buku kerja tambahan. Okey. Sehubungan dengan itu, KPM telah merangka strategi untuk menangani isu beg berat ini dengan melaksanakan 3 langkah segera. Pertamanya, KPM telah mengeluarkan surat pekeliling ikhtisas SPI dan juga surat siaran sedia ada yang telah berkuat kuasa pada, yang akan berkuat kuasa pada 2019, ianya akan dikuatkuasakan pada permulaan pelajaran 2019. Di dalam surat tersebut, kita memberikan arahan bahawa ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Contohnya, apa, tidak boleh ada buku-buku tambahan ataupun buku-buku teks, cuba dikurangkan kebergantungan waktu persekolahan dan juga beberapa peraturan lain. Yang keduanya, kita menggubal garis panduan kepada murid, guru, ibu bapa, penjaga dan sekolah untuk menangani isu beg berat. Kita ada beberapa senarai yang akan diberikan untuk mereka patuhi. Dan ketiganya, komunikasi dan kolaboratif, iaitu kempen kesedaran dan hebahan maklumat berterusan agar apa yang kami berikan ini dipatuhi. Sebab apa yang berlaku ialah hasil kajian kita lihat kebanyakannya inisiatif sekolah dan juga guru sendiri. Ada sekolah yang mereka sendiri mewajibkan pembelian buku-buku tambahan. Ada guru-guru yang mewajibkan buku-buku tambahan. Jadi kita lihat di dalam pembelajaran abad ke-21 yang kita cuba terapkan di sekolah-sekolah, dan insya-Allah bermula pembelajaran 2019 nanti, kita berharap beg sekolah tidak akan membebankan anak-anak kita di peringkat sekolah rendah, dan semoga mereka tidak menjadi bongkok di usia yang masih muda. Okay. Dan isu keempat, isu yang paling besar yang perlu dibawa ke media, iaitu berlakunya isu penyamaran dan fitnah terhadap pegawai-pegawai menteri dan juga pihak menteri sendiri di dalam KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin menarik perhatian semua kepada satu perkara yang amat besar, iaitu beberapa hari yang lalu terdapat individu yang telah menghubungi pejabat pendidikan daerah Miri Sarawak dan menyamar sebagai setiausaha sulit kanan SUSK saya, Encik Anwar bin Isa, untuk mendapatkan maklumat tentang sekolah-sekolah yang memerlukan kerja penyelenggaraan, di mana kononnya YB Menteri Pendidikan akan membuat lantikan terus kontraktor untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang berkenaan. Surat palsu, surat penuh fitnah yang bertujuan untuk membunuh karakter saya dan memberikan nama buruk kepada KPM dengan menggunakan nama salah seorang daripada pegawai. Bukan itu saja, malah terdapat beberapa kononnya pembongkaran-pembongkaran terhadap KPM dalam usaha untuk melarikan masa daripada isu asasi yang cuba dibawa di dalam KPM, iaitu perubahan di dalam pendidikan, iaitu budaya pendidikan yang lebih baik, dan juga usaha kami dan dalam membantu SPRM mendedahkan beberapa salah laku oleh pegawai kerajaan, oleh beberapa kontraktor sebelum ini. Jadi usaha ini memang dilakukan secara secara sengaja kita lihat. Saya memandang serius terhadap apa yang terjadi kerana ini merupakan satu cubaan buruk untuk melakukan penyelewengan kuasa dengan menggunakan identiti pegawai menteri. Kami telah membuat laporan polis berkenaan kes penyamaran ini dan saya yakin pihak polis akan melakukan yang terbaik dalam melaksanakan siasatan dan dalam mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya memberi amaran keras bahawa saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang menggunakan nama saya ataupun nama kementerian ataupun nama mana-mana pegawai kementerian dengan cara yang salah untuk apa-apa kepentingan mereka sekalipun. Dan penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada kehadiran anda semua di pihak media, di pihak Pertubuhan Mursyid dan juga ibu bapa dan juga anak-anak yang cemerlang sekalian. Okay, sekian, terima kasih. Silakan kepada